ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการแสดงปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงทำไปด้วยความมุ่งหมายเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานสืบต่อไปคำว่ามีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานนั่นก็คือมีสัมมาทิฏฐิเป็นรากฐานหรืออย่างที่เขาพูดกันอย่างก็รู้ในปัจจุบันนี้ว่ามีปรัชญาเป็นรากฐานถ้าจะใช้คำว่าปรัชญาก็ขอให้ถือความหมายที่ถูกต้องตามความหมายของคำนั้นคือความรอบรู้รู้กระทั่งในส่วนลึกจึงจะมีลักษณะเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั่นตรงกันข้ามทำให้หลงไปบูชาเทคโนโลยีแห่งการกินดีอยู่ดีหลงเทคโนโลยีกินดีอยู่ดีในระดับเทวดาหรือจะแข่งกันกับเทวดานี่มันน่าเศร้าหรือมันน่าหัวถ้ามนุษย์เราจะมีความเป็นอยู่ที่แข่งกับเทวดานั่นแหละระวังให้ดีถ้าไม่เกิดวิกฤตการเต็มไปทั่วทั้งในประเทศนอกประเทศจนทั่วโลกวิกฤตการณ์เหล่านี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบวิกฤตการณ์เหล่านี้มันได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของศีลธรรมที่สูญหายไปเสื่อมไปมันเป็นวิกฤตการณ์ในโลกทั่วโลกแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครรับผิดชอบอาตมารู้สึกอย่างนั้นจึงได้ให้หัวข้อว่าวิกฤตการณ์ในโลกของเราที่ไม่มีใครรับผิดชอบมีแต่คนจะช่วยโอกาสที่โลกมีวิกฤตการณ์นั่นแหละเป็นโอกาสแห่งการกอบโกยผลประโยชน์ให้แก่ตนใช้โอกาสแห่งวิกฤตการณ์เป็นเครื่องช่วยโอกาสแห่งต้นคือการทำนาบนหลังคนที่มีความยุ่งยากลำบากคิดดูให้ดีมันเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรเราจะได้พิจารณาการถึงวิกฤตการณ์ภายในประเทศก่อนอาตมาต้องขอโอกาสที่ว่าบางคนอาจจะรำคาญเพราะว่าทราบอยู่ดีแล้วหรืออาตมาพูดบ่อยก็ได้วิกฤตการณ์ในประเทศคือความยุ่งยากลำบากและสำรสายโกลาหลวุ่นวายต่างๆนานาเนื่องจากอาชญากรรมล้นเมืองอาชญากรล้นเมืองอาชญากรรมก็ล้นเมืองเช่นโจรกรรมที่เคยมีแต่ในป่าในดงหรือริมบ้านริมเมืองเดี๋ยวนี้มันก็มาอยู่ใจกลางเมืองกระทั่งบนรถเมล์กระทั่งในห้องนอนนี่เรียกว่าอาชญากรรมล้นเมืองมีความอดอยากยากจนมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆเกิดขึ้นคนไม่รู้หนังสือมียาเสพติดระบาดในหมู่นักศึกษามีคอร์รัปชันทั่วไปในหมู่เจ้าหน้าที่ราชการและประชาชนอบายมุขล้นเมือง ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันครอบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานนี่มันล้นเมืองเงื่อนไสยศาสตร์ความงมงายก็คับเมืองอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุในท้องถนนก็เพิ่มมากขึ้นมีการทำให้คนตายโดยประมาทมากขึ้นมีการทำบุญเอาบาปเช่นจัดการทอดผ้าป่าหรือการกุศลใดๆเพื่อกินเหล้าเพื่อเล่นไพ่นี่เรียกว่าทำบุญเอาบาปก็มากขึ้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติเช่นป่าไม้เป็นต้นมันก็ยังไม่รู้จักหยุดสักทีมียุวชนที่ไม่มีบิดามารดาคนเฒ่าคนแก่คือยุวชนที่ไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ล้อเล่นแม้แต่บุคคลที่ไม่ควรจะล้อถูกเอามาล้อว่าเป็นเกย์บ้างไม่เป็นเกย์บ้างซึ่งชนิดนี้มันไม่เคยมีในสมัยปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายไม่หยาบคายกันถึงอย่างนี้การอยู่อย่างเสมอกันไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีที่เคารพนั่นปู่ย่าตายายท่านสาปแช่งว่ามันเป็นเสนียดจันไรแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการอยู่เสมอกันไม่มีสูงมีต่ำนั้นเป็นทุกข์ดังพระบาลีว่าทุกโขสมานสังวาโสการอยู่อย่างเสมอกันนั้นทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์เนี่ยเป็นตัวอย่างแห่งวิกฤตการณ์ที่มันมีอยู่ในประเทศของเราขอให้ดูให้ดีแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธคือให้รู้จักมันให้ดีเพื่อจะคิดกันต่อไปว่าเราควรจะกระทำอย่างไรในเรื่องนี้หรือกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้วิกฤตการณ์วุ่นวายโกลาหลเสื่อมเสียในประเทศนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจะให้คนมือเปล่ารับผิดชอบหรือจะให้คนถือปืนรับผิดชอบหรือจะให้คนถือเสียมถือจอบรับผิดชอบหรือจะให้คนถือบาตรถือใบลานเทศจ่ออยู่บนธรรมาสน์รับผิดชอบหรือจะให้คนที่ถือปากกาถลุงกระดาษวันหนึ่งเป็นพันพันหมื่นหมื่นตันทั่วทั้งโลกนี่เป็นผู้รับผิดชอบจะให้นายทุนรับผิดชอบหรือให้คอมมิวนิสต์รับผิดชอบขอคิดดูจะให้นักการเมืองพวกไหนเป็นผู้รับผิดชอบมองดูแล้วก็ยังหาตัวผู้รับผิดชอบไม่ค่อยจะได้คนมือเปล่าบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็ยากที่จะรับผิดชอบเพราะไม่มีใครเชื่อฟังจะให้คนถือปืนรับผิดชอบเขาก็มีหน้าที่ที่บังคับคนให้รับผิดชอบตัวเขาเองอาจจะไม่รับผิดชอบจะมีหน้าที่บังคับให้คนอื่นรับผิดชอบจะให้คนถือจอบถือเสียมชาวไร่ชาวนารับผิดชอบมันก็ยังไกลเกินไปจะให้คนถือบาตรถือใบลานเทศจ่ออยู่บนธรรมาสน์รับผิดชอบอย่างนี้อาตมาก็เอาด้วยคนหนึ่งละที่ท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ที่พูดทางวิทยุกระจายเสียงมาจะร่วม50ครั้งแล้วนี่ก็เพราะความรับผิดชอบเพราะความรู้สึกรับผิดชอบในวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้จึงได้พูดแต่เรื่องศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาจะร่วม50ครั้งเขาแล้วเพราะความรู้สึกรับผิดชอบนี่เรียกว่าอาตมาคนหนึ่งแหละสมัครรับผิดชอบ จะให้คนถือปากกาทะลุงกระดาษในโลกนี้วันละพันตันหรือถึงหมื่นตันรับผิดชอบมันก็ดูยังจะยากอยู่เพราะว่าสื่อมวลชนบางประเภทมีแต่ส่งเสริมสิ่งซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสทำให้ยุวชนมีจิตสามเสียเป็นส่วนมากนี่รับผิดชอบอย่างไรกันสื่อมวลชนที่ดีก็มีแต่ดูจะไม่ได้ตั้งใจจะรับผิดชอบยังมอบหมายความรับผิดชอบให้ไม่ได้อยู่ดีเว้นไว้แต่ว่าเขาจะสมัครใจรับผิดชอบเรียกว่าไม่มีใครเจตนาจะรับผิดชอบจะให้นายทุนรับผิดชอบดูจะเป็นผู้สมัครกอบโกยในโอกาสแห่งวิกฤตการณ์เสียมากกว่ามันจะให้คอมมิวนิสต์ที่ทำกรรมาชีพรับผิดชอบก็ดูจะขัดกันกับความรู้สึกหรือไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำความรับผิดชอบมันเป็นอันว่าเรายังไม่มีใครรับผิดชอบที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์อันเลวร้ายเหล่านี้ได้วิกฤตการณ์จึงเต็มอยู่ในบ้านในเมืองและเต็มโลกดูถึงวิกฤตการณ์ทั่วโลกกันทีสงครามร้อนมันก็มีอยู่ทั่วไปในโลกเวลานี้สงครามเย็นมีตลอดกาลมีการรวมหัวกันจะแบ่งโลกเพื่อครอบครองมีการหลอกลวงมีการกดขี่ขูดรีดหรือเอาเปรียบกันในระหว่างประเทศหรือในระหว่างกลุ่มของประเทศสันติภาพสูญหายไปถ้านึกถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง1914ก็มีสันติภาพในโลกมากกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่าโลกมันเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่โผล่ขึ้นมาใหม่นี่สันติภาพสูญหายไปสู้เมื่อสมัยที่เราไม่เคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีไม่ได้องค์การที่ตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์ยุติธรรมในโลกองค์การระหว่างชาติก็อยู่ใต้อานัตใต้อิทธิพลของชนชาติบางกลุ่มมันก็พิทักษ์ความยุติธรรมไว้ในโลกไม่ได้ทำหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมเหมือนนั่งจับปูใส่กระด้งไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือวิกฤตการณ์ในโลกทีนี้จะดูต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์อาตมาขอสรุปความสั้นๆตามหลักของธรรมะว่าเพราะคนในโลกตกเป็นทาสของอายตนะคือความอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจตกเป็นทาสของความอร่อยอร่อยทางนี้เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะจนกระทั่งทารกก็จะตกเป็นธาตุของอายตนะมาเสียตั้งแต่ในครรภ์แล้วคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ถูกกระทำให้ตกเป็นธาตุของความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นนี่โลกมันหมุนมาถึงยุคที่เทคโนโลยีครองโลกลุ่งหลายบูชาเทคโนโลยีกันสุดเหวี่ยงการบูชาทางวัตถุรสอร่อยทางวัตถุอะไรอะไรก็สำเร็จอยู่ที่วัตถุบูชาวัตถุส่งเสริมกิเลสส่งเสริมตัณหาส่งเสริมอวิชชาความโง่ความหลงด้วยสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั่นเองจะมาขอโอกาส พูดถึงเทคโนโลยีแสดงความหมายของเทคโนโลยีตามภาษานักบวชในศาสนาไม่ใช่อ้างตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีอะไรที่ไหนแต่เมื่อมองดูสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีในโลกแล้วมันก็มีความรู้สึกตามแบบของคนที่เล่าเรียนมาแต่ทางศาสนาอาตมาจึงขอกล่าวตามความรู้สึกแต่ก็ขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนมองดูสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั้นให้ดีๆแล้วมามองเห็นว่าเทคโนโลยีก็คือการใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์ที่สุดจึงทุกสิ่งมีเทคนิคของมันเองการใช้เทคนิคของมันให้ถูกต้องให้เป็นผลดีที่สุดเรียกว่าวิชาเทคโนโลยีจะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราได้เอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ยิ่งกว่ายุคใดๆไม่มียุคไหนที่เขาได้ใช้วิชาเทคโนโลยีสนองกิเลสตัณหาของตนมากเท่ากับยุคนี้ดังนั้นเราจึงพูดได้ว่าเทคโนโลยีก็คือเครื่องมือส่งเสริมกิเลสตัณหาของมนุษย์ด้วยดีแล้วจะเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีนั่นแหละมันทำลายทรัพยากรในโลกในแผ่นดินนี่ยิ่งกว่าสิ่งใดๆเทคโนโลยีรุนแรงขึ้นเท่าไรทรัพยากรธรรมชาติในโลกก็ยิ่งหมดไปเร็วเท่านั้นสักวันหนึ่งน้ำมันในโลกในแผ่นดินนี่จะไม่เหลืออยู่แม้แต่สักหยดเดียวหรือว่าต่อไปข้างหน้าไอ้แร่ธาตุที่จะใช้เพื่อปฏิกรรมปรมาณูนั้นแร่ธาตุเหล่านั้นก็จะหมดไปไม่เหลืออยู่แม้แต่สักกรัมเดียวในโลกนี้นี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีมันจะทำลายทรัพยากรในโลกให้หมดไปเทคโนโลยีสนองกิเลสตัณหาของคนมากเหลือเกินเขาจะต้องการส่งเสริมกิเลสตัณหากันแบบไหนเทคโนโลยีก็ผลิตให้ได้ทันท่วงทีแล้วก็ในลักษณะอุตสาหกรรมคือมีโรงงานใหญ่เลี้ยงมีทุนมหาศาลผลิตสิ่งที่สนองกิเลสตัณหาออกมาสนองความต้องการของประชาชนในโลกทุกคนรุมกันซื้อรุมกันหารุมกันมาใช้ไว้ใช้เต็มบ้านเต็มเรือนมันก็ขายดีมันก็ร่ำรวยยิ่งกว่าเศรษฐีสำหรับผู้ที่ผลิตวัตถุปัจจัยสนองกิเลสตัณหาตามแบบเทคโนโลยีเพื่อจะช่วยให้มนุษย์อยู่ดีกินดีไม่มีขอบเขตอยู่ดีกินดีเพื่อแข่งกับเทวดาได้อย่างเต็มที่ไอ้กินดีอยู่ดีเป็นคำพูดที่เป็นอันตรายเพราะไม่มีขอบเขตพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยใช้พระพุทธเจ้าท่านจะทรงใช้คำว่ากินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีโภชเนมัตตัญญูตากินอยู่แต่พอดีมันก็ไม่เกินไปได้แต่ถ้าพูดกินดีอยู่ดีเพราะอร่อยข้าวมันก็เพิ่มจนไม่มีขอบเขตจนกระทั่งวันนี้จะกินดีอยู่ดีเพื่อแข่งกับเทวดาเสร็จแล้วดูบ้านเรือนดูเครื่องใช้ไม้สอยดูยานพาหนะดูคนใช้สิ่งต่างๆที่ส่งเสริมความสะดวกสบายกิเลสตัณหาของคนที่สามารถเราจึงมองดูกันใหม่มองเห็นว่าเทคโนโลยีนี่มันเป็นเครื่องมือของผู้ที่คิดจะครองโลกโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและการเมืองใครใช้เทคโนโลยีใดมากก็สามารถครองโลกมนุษย์สมัยนี้พากันหมอบราบคาบแก้วบูชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราก็ว่าเป็นพระเจ้ามีพระเจ้าองค์ใหม่คือพระเจ้าเทคโนโลยีทำให้คนในโลกหันหลังจากพระเจ้าที่เคยนับถือมาแต่ก่อนหันหน้าไปบูชาพระเจ้าเทคโนโลยีพระเจ้าเทคโนโลยีจึงขับไล่พระเจ้าที่มนุษย์เคยยึดถือกันมาแต่ก่อนนั้นตกบัลลังก์ไปก็ตกเหวไปแล้วก็ได้ พระเจ้าที่เราอ้างถึงกันอยู่ว่าจงมาช่วยจงมาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลจักรวาลจงมาช่วยพระเจ้านั่นเดี๋ยวนี้ตกเหวไปแล้วเพราะความผลักดันของพระเจ้าเทคโนโลยีพระเจ้าเทคโนโลยีกำลังครองโลกแต่พอมองดูไอ้การงานของพระเจ้าเทคโนโลยีนั่นก็คือยักษ์มารพูดผีปีศาจอันดุร้ายที่สุดพระเจ้าที่ทำลายทรัพยากรของโลกให้หมดสิ้นไปศีลตามธรรมชาติศีลแร่ศีลทรัพย์ที่ในตามธรรมชาติเข้าไปในปากของพระเจ้าเทคโนโลยีแล้วก็ออกมาเป็นวัตถุสำหรับลวงคนให้เป็นทาสของกิเลสตัณหาเนี่ยพระเจ้าเทคโนโลยีจึงเป็นยักษ์เป็นมารเป็นพูดผีปีศาจอันร้ายกาจที่คนสมัยนี้หลงบูชามาแย่งบัลลังก์ครองโลกแทนพระเจ้าที่แท้จริงที่เคยยึดถือนับถือกันมาแต่การก่อนอ้าวใครจะรับผิดชอบในวิกฤตการณ์อันนี้ใครจะรับผิดชอบอาตมาเห็นว่ามนุษย์ผู้ทำบาปนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบร่วมกันทำลายโลกเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเองมนุษย์ที่มาร่วมกันบูชาวัตถุรถอันเกิดจากวัตถุอันได้มาจากเทคโนโลยีนั่นแหละเขาจะต้องรับผิดชอบเราแต่ละคนนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบขอให้รู้จักรับผิดชอบกันเสียเถิดจะให้บิดามารดาครูบาอาจารย์รับผิดชอบข้างเดียวนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบธรรมชาติไม่ยอมให้มนุษย์หลีกเลี่ยงจากความรับผิดชอบกฎของธรรมชาติไม่ยอมให้มนุษย์หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบอันนี้ก็เห็นอยู่ตามตาแล้วว่ามนุษย์สมัยนี้กำลังได้รับโทษจากการทำผิดทำบาปอันนี้คือไม่มีสันติสุขหรือสันติภาพเหลืออยู่ในโลกเลยโลกเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ทั่วทุกหัวระแหงแต่ธรรมชาติก็ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบพบอยู่ดีพระเจ้ารู้จักทำหน้าที่โดยกฎของธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าที่แท้จริงจะรับผิดชอบอันนี้คือจะลงโทษให้พวกคนที่ทำผิดเหล่านี้ให้มันเกิดปัญหายุ่งยากลำบากจนทุกข์ทรมานจนจะฆ่าฟันกันเองให้วินาศให้หมดเกลี้ยงไปจากโลกท่านลงโทษโดยการให้ยุคมิคสัญญีกะลียุคที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้เนี่ยเราจะทำกันอย่างไรดีมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จะทำกันอย่างไรดีจะต่อสู้แก้ไขด้วยอะไรอาตมาเห็นว่าต้องต่อสู้ด้วยศีลธรรมด้วยการกลับมาแห่งศีลธรรมมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำสัมมาทิฏฐิคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้สำหรับโลกโดยจัดว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงผู้สมาทานสมาธิฐิย่อมก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสาวกของพระพุทธเจ้าก็กล่าวเทวดาก็นำไปกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ทั่วๆไปเรียกว่าเป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงรับรองเราต้องมีสมาธิฐิประพฤติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องหรือว่าถ้ามีสมาธิฐิแล้วก็จะประพฤติสิ่งทั้งปวงได้อย่างถูกต้องจะยกตัวอย่างซึ่งขออภัยหน่อยว่ายกตัวอย่างว่าม้าเนี่ยพระเจ้าสร้างมาสำหรับเป็นสัตว์พาหนะไม่ใช่เอามาใช้เพื่อการพนันกันให้วินาศชิบหายเป็นปัญหาในสังคมม้าพระเจ้าสร้างมาเป็นสัตว์พาหนะหรือสัตว์แรงงานไม่ใช่ใช้ให้ไม่ใช่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้แข่งกันเป็นการพนัน เราต้องมีสมาธิที่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าจะเอามาไปทำอะไรที่ไหนเราจะต้องรู้จักใช้ม้าให้ตรงตามหน้าที่ของม้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาม้าไปไหนถ้าเลิกแข่งม้าก็เอาไปไถนาที่คนไทยจะโง่กว่าฝรั่งถึงขนาดไถนาโดยม้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเล่าฝรั่งเขาเคยใช้ม้าไถนามาแต่ไหนแต่ไรเขาก็นำหน้าเราไปตามก้นเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จะตามก้นในฐานะที่เอาม้าไถนานี่มันทำไม่ได้เดี๋ยวนี้วัวควายมันหายไปหมดแล้วเขาฆ่าแกงกันกินเองบ้างส่งออกนอกบ้างจะไม่มีวัวควายแม้แต่จะดูสักตัวหนึ่งแล้วเราก็ยังไม่รู้จักเอาอย่างฝรั่งว่าเอาม้าไถนาเรารู้จักเอาอย่างฝรั่งสูบไปดุ่นโตโตแทนสูบบุหรี่ใบจากนิดเดียวบุหรี่ใบจากขนาดเท่าการทูบเนี่ยเรารู้จักเอาอย่างฝรั่งไปสูบไปดุ่นโตโตทำไมจะไม่รู้จักเอาม้าไถนาแทนวัวบ้างล่าคนไทยนี่จะโง่กว่าฝรั่งถึงขนาดไถนาโดยม้าไม่เป็นเทียวหรือนี่ปู่ย่าตายายจะร้องไห้เรากำลังทำผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิไปบูชาเทคโนโลยีบูชาเทคโนโลยีทำผิดจากธรรมชาติจนทำลายธรรมชาติต่อไปเราจะไม่มีแม้กระทั่งม้าสำหรับจะไถนาวัวควายก็กำลังสูญหายไปเทคโนโลยีเข้ามาแทนไถนาด้วยเครื่องจักรเกิดปัญหาซับซ้อนยุ่งยากไขว้เขวก้าวก่ายกันจนแก้ไม่ทันเป็นปัญหาทางอุตสาหกรรมเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็เลยไปเป็นปัญหาทางการเมืองสันติภาพก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่มีแต่วิกฤตการณ์อันระส่ำระสายขอให้เรามีสัมมาทิฏฐิเอาสัมมาทิฏฐินี่เป็นเครื่องแก้ปัญหาเถิดสัมมาทิฏฐิจะทำให้รู้ว่าศีลธรรมธรรมะในฐานะที่เป็นศีลธรรมนั่นจะช่วยแก้ปัญหาเราไปบูชาปรปักษ์ของศีลธรรมไปบูชาข้าศึกของศีลธรรมจนศีลธรรมจะหายไปจากโลกเอากลับมาเถิดเอาศีลธรรมกลับมาเถิดถ้ามีศีลธรรมก็รู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือศีลธรรมธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเราไม่หลงเอาอบายมุขมาบูชาแต่เอาศีลธรรมมาบูชาสนุกอยู่ในการทำหน้าที่คือประพฤติธรรมเป็นสุขเพราะพอใจในการได้ทำหน้าที่คือศีลธรรมหาความสุขได้จากการงานที่กำลังกระทำอยู่ไม่ต้องไปตามสถานเรืองร่มส่งเสริมกิเลสแล้วก็พูดว่าความสุขแล้วก็ทำกันจนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอรับชั่นกันทุกระดับอยู่แล้วศีลธรรมกลับมาประพฤติธรรมอยู่แล้วก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมแล้วก็เป็นสุขอยู่ที่นั่นพอใจในหน้าที่ความสุขก็จะเกิดจากหน้าที่หรือการทำหน้าที่โดยหลักของศีลธรรมที่ว่าผลิตให้มากผลิตได้มากเพราะว่าเราพอใจเพราะเราพอใจเราจึงผลิตได้มากเมื่อผลิตได้มากแล้วอย่ากินดีอยู่ดีเกินไปจงกินอยู่แต่พอดีเก็บไว้แต่พอดีมันก็มีเหลือสำหรับจะช่วยเพื่อนมนุษย์ศีลธรรมมีเพียงเท่านี้ก็พอแล้วปัญหาก็หมดนี่คือการที่เรารับผิดชอบเต็มที่เราจะรับผิดชอบในวิกฤตการณ์ที่มนุษย์โง่เขลาได้ทำให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่จะช่วยกันขจัดปัดเป่าให้หมดสิ้นไปวิกฤตการณ์ในโลกของมนุษย์ไม่มีใครรับผิดชอบผู้มีสัมมาทิฏฐินั่นแหละจะเป็นผู้รับผิดชอบจะทำให้ศีลธรรมกลับมาแล้วขจัดปัดเป่าให้หมดสิ้นไปให้วิกฤตการณ์ในโลกของเรามีผู้รับผิดชอบคือคนทั้งหลายที่มีสัมมาทิฏฐิทำให้ศีลธรรมกลับมาเลิกบูชาพระเจ้าเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปีศาจมารร้ายดุร้ายร้ายขาดที่สุดเสียกลับไปบูชาพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวสร้างเหตุแห่งสันติสุขก็มีสันติสุขไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์มันก็มีความทุกข์นี่เป็นหลักเกณฑ์ของการที่เราจะต้องรับผิดชอบเวลาสำหรับการบรรยายก็หมดแล้วอาตมาขอจบลงด้วยการแสดงความหวังว่าขอให้ท่านทั้งหลายรับผิดชอบท่านทั้งหลายร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้ให้หมดไปจากประเทศให้หมดไปจากโลกแล้วก็อยู่กันเป็นผาสุกทุกทิพาราตรีการเทอญ